Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πλησιάζουμε προς το τέλος της πρώτης εκπομπής, την οποία κάνουμε για την κλιματική αλλαγή και μιλάμε σήμερα, 5η-22 Οκτωβρίου του 2009, για την ατμόσφαιρα και για την αλλαγή την οποία φέρνει η κλιματική αλλαγή στην ατμόσφαιρα. Ναι, Δημήτρη μου.
Θέλω να τονίσω λιγάκι για αυτά τα μετεχνιακά συστήματα που λέμε, ή οριακά. Καθώς έτσι έχω ασχοληθεί λιγάκι με αυτά τα συστήματα στην επιστημονική μου έτσι, περίοδο. Υπάρχει μια γενικότερα μαθηματική ανάλυση που λέγεται ανάλυση διακλάδωσης, bifurcation analysis λέγεται, η οποία ακριβώς μελετά τα δυναμικά συστήματα τα οποία βρίσκονται κοντά σε ένα σημείο ισορροπίας. Mm-hmm. Και για να κάνω πιο απτό το τι θέλω να πω είναι το εξής. Ας πάρουμε το νερό.
Μάλιστα.
Και έχουμε βάλει ένα γκαζάκι πάνω στο μάτι σε 70 βαθμούς Κελσίου. Και βλέπουμε το νερό να εξατμίζεται με έναν ρυθμό α. Η πρώτη μας υπόθεση είναι ότι αν εμείς αυξήσουμε, διπλασιάζουμε τη θερμοκρασία, δηλαδή στο 140 του νερού, προσέχετε, δηλαδή το νερό από 70 το πάει 140, τότε ο ρυθμός εξάτμισης είναι 2α. Αυτό λέει η λογική της γραμμικής.
Μάλιστα.
Δηλαδή γραμμικότητα αυτό σημαίνει. Δηλαδή ακολουθώ μια ευθεία γραμμή. Αν το τριπλασιάζω θα είναι 3 φορές.
Μάλιστα.
Όμως δεν συμβαίνει αυτό, γιατί στους 100 βαθμούς Κελσίου υπάρχει ένα σημείο ισορροπίας. Που άπαξ και το υπερβούμε, δεν μπορεί να υπάρξει υγρή μορφή πάνω στους 100 βαθμούς.
Γίνεται όλο αέριο.
Που σημαίνει όλες μας οι προβλέψεις δεν ισχύουν πέρα από τους 100 βαθμούς. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με το κλίμα. Πολλές προβλέψεις αυτές που γίνονται και είναι ήδη απεσιόδοξες είναι με γραμμικά μοντέλα. Οι οποίοι λένε, ωραία, αν απομονώσω αυτό το σύστημα, ο ρυθμός του πάγου λιώνει με τόσο. Το σύστημα δεν πρόκειται να αλλάξει στους επόμενους καιρούς, οπότε στα 100 χρόνια θα λιώσουν πάγια. Αυτά ακούγαμε πριν 10 χρόνια. Τώρα όμως βλέπουν ότι υπάρχουν οι ρογμές. Υπάρχουν οι αντιρροπιστικοί κύκλοι, ότι όσο ο πάγος λιώνει, τόσο η ανακλαστική επιφάνεια της γης μειώνεται και τόσο
περισσότερο. Πες μας γι' αυτό, ανάλυσε
το
αυτό.
Το έχουμε ξαναπεί σε άλλη εκπομπή. Οι πάγοι, εκτός ότι έχουν κάποιους ευρύτερους ρόλους όσον αφορά ακόμα και τη συμπίκνωση του νερού για την ρύθμιση του ύψους των υδάτων γενικώς, επίσης αποτελούν πολύ καλές ανακλαστικές επιφάνειες ώστε να εμποδίζουν την απορρόφηση ακτινοβολίας της θερμικής. Μάλιστα. Από τη γη. Οπότε εξορροπούν τη
θερμοκρασία. Αυτό λέγεται αλμπίνο. Αυτό λέγεται.
Μάλιστα. Καθώς λιώνουν λοιπόν οι πάγοι, έχουμε όλο και μεγαλύτερη θερμοκρασία να απορροφάται από τη γη. Επομένως όλο και περισσότεροι πάγοι να λιώνουν. Οπότε μιλάμε για έναν κύκλο θετικής ανάδρασης λέγεται στη φυσική. Δηλαδή όσο το ένα συμβαίνει, τόσο συμβάλλει στο άλλο και το άλλο συμβάλλει πάλι στο άλλο. Είναι ένα θετικός κύκλος ο οποίος επιταχύνει με λίγα λόγια τα πράγματα.
Δηλαδή πατάμε γκάζι με λίγα λόγια.
Ακριβώς. Και εκεί που το γραμμικό μοντέλο προβλέπει 100 χρόνια, ξαφνικά έρχεται αυτό. Έρχονται οι ρογμές, έρχεται η ανθρώπινη επίδραση, έρχονται άλλες μεθόδοι να πούν 5 χρόνια, 10 χρόνια. Mm-hmm. Και γενικώς τα πράγματα
υπάρχουν, λένε οι επιστήμονες, 6 μετεχμιακά συστήματα τουλάχιστον, τα οποία μπορούν ανα πάσα στιγμή να απορριθμιστούν. Το ένα είναι το στρώμα πάγου της Αρκτικής και ο παγετώνας Γρυλανδίας. Το άλλο είναι το στρώμα πάγου στην Ανταρκτική. Το σύστημα μεταφοράς θερμότητας του Ατλαντικού Ωκεανού, οι διακυμάνσεις του Ελνίνιο, οι μουσώνες στον Ινδικό Ωκεανό και τα τροπικά δάση του Αμαζονίου και τα βόρεια δάση σε Αμερική, Ευρώπη και Ασία. Είναι μεγάλα θέματα αυτά, τα οποία απλώς, όπως μας τα είπε πάρα πολύ ωραία ο Δημήτρης, να καταλάβουμε ότι πρέπει να ξυπνήσουμε και να καταλάβουμε πόσο κοντά είμαστε σε αυτά που γράφει μέσα ο Λόγος του Θεού. Ένα παράδειγμα να πούμε. Ξέρουμε όλοι για την τούνδρα. Τούνδρα είναι το permafrost, δηλαδή είναι μεγάλες εκτάσεις, Σιβηρία, Βόρεια Αμερική κλπ, Ανταρκτική, κοντά πιο κάτω, όπου το έδαφος είναι παγωμένο, μόνιμα παγωμένο. Αυτό τώρα έχει αρχίσει και λιώνει. Από κάτω όμως από εκεί υπάρχουν απίστευτες ποσότητες μεθανίου.
Μάλιστα.
Επομένως, μπαίνουν τώρα ένας άλλος παράγοντας που μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ελάχιστα χρόνια, δεν τον είχαν πάρει υπόψη τους. Το μεθάνιο είναι 20 φορές ισχυρότερο από το διοξίδιο του άνθρακος για πρόκληση φαινομένου θερμοκηπίου. Καθώς λοιπόν αυξάνεται λίγο η θερμοκρασία, λιώνει το permafrost, απελευθερώνεται μεθάνιο, επιταχύνεται το φαινόμενο θερμοκηπίου, λιώνουν περισσότερο οι πάγοι, απορροφάται περισσότερη ενέργεια και ούτω καθεξής. Ένα άλλο θέμα.
Πραγματικότητα, πριν το συνεχίσετε, με συγχωρείτε, απλά για να το διευκρινίσω, με λίγα λόγια, Είναι λίγο φαυλώδες το φαινόμενο. Δηλαδή στην πραγματικότητα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει έτσι, για τον επόμενο χρόνο γιατί επιτάχυνση ας πούμε, του φαινομένου θα μιλάμε και πώς θα επιταχύνονται αυτές οι αλλαγές.
Εγώ πιστεύω ότι είμαστε στο τέλος.
Ναι.
Είμαστε στο τέλος και πρέπει να πέσουμε στα γόνατα, να μετανοήσουμε, να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας. Αν έχουμε εχθρούς, που ελπίζω να μην έχουμε, αλλά και αν έχουμε να τους αγαπήσουμε, να είμαστε έτοιμοι να φύγουμε.
Έτσι.
Ο Γκόρντον Μπράουν της Αγγλίας δεν λέει τυχαία ξυπνήστε, χανόμαστε. Για την Αγγλία μιλάω τώρα. Και ήδη ετοιμάζονται για να χτίσουν έναν κυματοθράφτη 4,5 μέτρα στο στόμιο του Τάμεση. Υπάρχει το θέμα της μεταφοράς θερμότητος από τον Ισημερινό προς την Βόρεια Ευρώπη μέσω της μέσω του ημάντα της έτσι λέγεται της, του Ατλαντικού,
Ατλαντικού ναι.
Δηλαδή θερμαίνεται το νερό στον Ισημερινό, mm-hmm. ανεβαίνει επάνω στη Βόρεια Ευρώπη, την ζεσταίνει, mm-hmm. και γι' αυτό έχει αυτό το κλίμα το οποίο έχει, πέφτει αυτό το νερό κάτω όταν κρυώνει, ξαναγυρνάει κάτω στον Ισημερινό και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι σαν ένας τεράστιος ημάντας μεταφοράς ενέργειας από τον Ισημερινό στη Βόρεια Ευρώπη.
Το 4,5 μέτρα το φράγμα όμως που αναφέρατε, απλά το σημειώνω, είναι με βάση την πρόβλεψη για την αύξηση των 2 βαθμών.
Ναι, ναι.
Εάν πάμε στους 5 ή στους 6 που μιλήσατε, για τους οποίους μιλήσατε προηγουμένως, πάμε στα 13 μέτρα άνοδο των νερών.
Αν έτσι, αυτό δηλαδή, λοιπόν, αν αυτό ο ημάντας μεταφοράς ενέργειας του Ατλαντικού σταματήσει, και μπορεί να σταματήσει ξαφνικά, θα γίνει χάος στη Βόρεια Ευρώπη. Δηλαδή μπορεί ξαφνικά την άλλη μέρα το πρωί να παγώσει τα πάντα. Υπάρχουν κάτι σχετικά έργα τα οποία, κάτι σενάρια ότι ξαφνικά έρχεται.
Όσες φορές έγινε ήταν η περίοδο των παγετών.
Παγετών. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό να γίνει σε μηδέν χρόνο. Mm-hmm. Και ένα άλλο θέμα, ας πούμε, είναι τα δάση. Ας πούμε. Και είναι τα δάση. Και εγώ είναι τα δάση. Τα αποψηλώνουν για θέματα καλλιεργειών. Σε μεγάλη έκταση.
Επίσης, επειδή δεν έχουμε λίγο χρόνο,
ναι, δεν έχουμε χρόνο,
αναφέρουμε επιγραμματικά σε 2-3 ακόμα πράγματα τα οποία θα αναφερθούμε σε επόμενη εκπομπή, τα οποία πάνε σε άλλο θέμα. Πιστεύουμε λίγο στην ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Μιλάμε για το φωτοχημικό νέφος, μιλάμε για την όξινη βροχή, μιλάμε για την, για τα συστατικά της ατμόσφαιρας, για τα μικροσωματίδια. Εντάχει αναφέρω μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Occupational and Environmental Medicine. Διαβάζω από την Καθημερινή, είναι λίγο πιο παλιά, 2005. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Mm. Και λέει για την επίδραση των μικροσωματείων πάνω στον οργανισμό μας. Τα μικροσωμάτια από τους ρήπους, ιδιαίτερα από τα αυτοκίνητα κλπ. Λέει 310.000 Ευρωπαίοι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους εξαιτίας ρήπανσης. Ενώ το προσδόκιμο ζωής μειώνεται κατά 9 μήνες. Και αναφέρει επιδράσεις τόσο στην πληθυκότητα στο αίμα, όσο και σε καρδιακά νοσήματα. Λέει, πρόσφατες έρευνες απέδειξαν ότι τα μικροσωμάτια, όταν τα εισπνέουμε λόγω των απειροελάχιστων διαστάσεών τους, είναι δυνατόν να περάσουν τους πνεύμονες στην κυκλοφορία του αίματος και από εκεί να προκαλέσουν καρδιακιακά νοσήματα. Και λέει επίσης το φοβερό, ότι έχουν την ικανότητα μεταβολής κυταρικών λειτουργικών. Δηλαδή, επεμβαίνουν ακόμα και στην κυταρική και λειτουργία.
Είναι το 2005 η πηγή.
Είναι 22 Φεβρουαρίου 2005 από την Καθημερινή.
Γι' αυτό είναι λίγη η θάνατη που περιγράφεις. Εγώ, ένα του 2008 που έχω μπροστά μου.
Μάλιστα.
Πάλι, όχι ακριβώς φετινό δηλαδή. Έχουμε δεκάδες χιλιάδες θανάτους πλέον. Δεκάδες χιλιάδες από ένα σωρό φαινόμενα, επιδημίες κλπ. Που δεν μας παίρνει τώρα χρόνος να περιγράψουμε. Η πηγή μου είναι quality.net.gr, 1η εβδόμου 2008. Την ευκαιρία να πω και να κλείσω γι' αυτό ότι το 2005 είχε προβλέψει 45, είχε συσταθεί ένα 45 μελές συμβούλιο Millennium Ecosystem Assessment. Αυτό το 2005 είχε προβλέψει λοιπόν, καταρχήν είχε κάνει μια αναφορά ότι έχουμε ουσιαστικές μεταβολές οι οποίες είναι μη αναστρέψιμες στη βιοπικιλότητα κυρίως τη ζωή στη γη. Επίσης αναφέρθηκε εκεί ότι τα τελευταία 50 χρόνια οι άνθρωποι άλλαξαν τα οικοσυστήματα με μεγαλύτερη ταχύτητα και έκταση από κάθε άλλη συγκρίσιμη περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας και κάνει μια εκπληκτική πρόβλεψη. Λέει ότι οι μελλοντικές αλλαγές μπορεί να φέρουν ξαφνικά ξεσπάσματα ασθενειών. Έτσι, η υπερθέρμανση των λιμνών, για παράδειγμα στην Αφρική, εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συνθήκες για επιδημία χολέρας. Το 2005 αυτά τα αναφέρει. Και στην Καθημερινή, 13/9, τώρα, το μήνα που πέρασε, πάνω από 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 5.000 έχουν μολυθεί εξαιτίας της χολέρας Παππούα Νέα Γουινέα. Καθημερινή, 6/10 Οκτωβρίου, τώρα του τρέχοντος, επιθυμία χολέρας στο Βόρειο Καμερούν έχει προκαλέσει το θάνατο 15 ανθρώπων. Και από το myworld.gr, αυτό είναι γνωστό βέβαια, τουλάχιστον 4.011 άνθρωποι έχουν πεθάνει από τη χολέρα στη Ζιμπάμπουε αφού του ξέσπασε η επιδημία τον τελευταίο χρόνο.
Όλα αυτά δεν τα λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να σας τρομάξουμε. Τα λέμε γιατί τα λένε οι επιστήμονες. Εμείς τα βλέπουμε μέσα από το πρίσμα του Λόγου του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί τα νέα είναι καλά. Τα μόνα καλά νέα είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.
Αυτά.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει ο Κύριος ότι όταν είδετε, λέει, πάντα ταύτα γενόμενα, ανακύψατε, σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Εκείνο που με όλη μας την καρδιά συνιστούμε στους αγαπητούς φίλους ακροατάς και στον εαυτό μας, είναι να ετοιμαστούμε να συναντήσουμε τον Χριστό. Είναι αυτός ο οποίος μας αγαπάει. Είναι αυτός ο οποίος έχει ένα θαυμάσιο μέλλον για τον άνθρωπο. Είναι αυτός ο οποίος έχει δημιουργήσει όλα αυτά. Ο οποίος με τόσο αγάπη και με τόσο φροντίδα και με τόσο πρόνοια φρόντισε και για την ατμόσφαιρα την οποία μιλήσαμε σήμερα. Είναι αυτός του οποίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Και έχει ένα θαυμάσιο αιώνιο μέλλον για τον άνθρωπο. Και τώρα, όσο είμαστε εδώ στη γη, μπορεί να φροντίζει ο Κύριος και ενδιαφέρεται, μέχρι τελευταία στιγμή ενδιαφέρεται ο Κύριος για τη ζωή μας, την οικογένειά μας, τα πάντα, τις μεριμνές μας. Είναι ο δυνατός Θεός, είναι ο καλός ο ποιμένας, ο οποίος ενδιαφέρεται να δώσει χαρά και ειρήνη σε κάθε έναν ο οποίος θα τον εμπιστευτεί. Όμως μπορούμε να διαβάσουμε και τα τηλεφωνήματα των φίλων ακροατών. Έχουμε ένα τηλέφωνο με ερωτήσεις από ένα Γιώργο από τη Λάρισα, ακροατή, τον ευχαριστούμε πολύ. Πρώτη ερώτηση. Λένε οι επιστήμονες ότι παλιά στον πλανήτη Άρη κατοικούσαν άνθρωποι. Δεν ξέρω ποιοι επιστήμονες το λέγανε αυτό και ο Ντένικεν το είπε, να το βάλαν φυλακή, ας πούμε, τελικά. Όχι, δεν λένε οι επιστήμονες.
Ίσως εννοεί μια υπόνοια που υπήρχε παλιότερα, επειδή πίστευαν ότι ήταν τεχνητές διόρυγες αυτά
ναι.
Φαράγγια που υπάρχουν στον Άρη.
Και κάτι πρόσωπα τα οποία είχαν δει και τα οποία αναλύσανε και ήταν ότι. Οι επιστήμονες σήμερα δεν το δέχονται αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Ο άνθρωπος εξελίχθηκε μέσα από δισεκατομμύρια χρόνια έτσι ώστε να φτάσει όπως είναι σήμερα? Όχι, αγαπητέ Γιώργο, δεν υπάρχει εξέλιξη. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος εξελίχθηκε από τον πίθηκο και ο πίθηκος ήρθε από το βατράχι και το βατράχι ήρθε, ας πούμε, από την αμοιβάδα και η αμοιβάδα έγινε από μόνη της. Αυτά είναι σήμερα είναι απόλυτα αποδεδειγμένα ότι δεν ισχύουν. Πάντοτε ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος. Και αν σε παίρναμε και βλέπαμε έναν άνθρωπο που έκτισε τον Παρθενώνα ή τις πυραμίδες, δεν θα είχες καμία διαφορά, ούτε εσύ ούτε εγώ. Το γονιδίωμα μας είναι το ίδιο. Και αυτό είναι ένα ψέμα του διαβόλου, το οποίο έχει πλήρως καταρριφθεί.
Σύντομα θα ανέβει και στο site, θα ανέβουν σχετικές εκπομπές που έγιναν πρόσφατα.
Οι εκπομπές έχουν ανέβει. Δηλαδή, το περισσότερο του προηγούμενου χρόνου, τη προηγούμενη σειρά εκπομπών, αναφερθήκαμε στην εξέλιξη και το θέμα με τη δημιουργία. Mm-hmm. Οι εκπομπές έχουν ανέβει. Το σχετικό υλικό δεν έχει ανέβει ακόμα.
Άρα λοιπόν μπορείς να ακούσεις από τις εκπομπές μας, με τη χάρη του Θεού, όλες αυτές τις αναλύσεις και να καταλάβεις ότι οι επιστήμονες, πάρα πολλά στοιχεία. Δηλαδή, ένα πράγμα θα σου πω ότι. Το γονιδίωμα του ανθρώπου, ας πούμε, μέσα στα κύτταρά μας έχουμε 3 δισεκατομμύρια χημικά γράμματα σε κάθε κύτταρο. Η αμοιβάδα έχει 100.000. Δεν είναι δυνατόν να έρθει από μόνο του να γίνει από το 100.000 να γίνει 3 δισεκατομμύρια. Έτσι, ένα απλό να σου το πω. Πάντα η αμοιβάδα ήταν αμοιβάδα, πάντα ο πίθηκος ήταν πίθηκος και πάντα ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος.
Μέσα να έχεις ένα τσιμέντο, ένα σακί τσιμέντο και την άλλη μέρα στη θέση του να βλέπεις έναν ουρανοξύστη, ας πούμε.
Ακριβώς.
Και περισσότερο.
Έτσι. Και υποστηρίζεται αυτό από όλες τις επιστήμες. Τρίτη ερώτηση. Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες μακρινότερους, αφού το σύμπαν δεν έχει εξερευνηθεί πλήρως? Και όμως μπορούμε να το πούμε, σήμερα η επιστήμη το λέει αυτό απερίφραστα, ότι οι συνθήκες για να υπάρχει ζωή όπως τη βλέπουμε σήμερα εμείς εδώ στη Γη είναι τέτοιες που όλα τα άστρα, οι ήλιοι δηλαδή του σύμπαντος, δεν είναι δυνατόν να την υποστηρίξουν. Είναι, δεν θυμάμαι πόσα είναι, είναι 10 στην 25. 10 στην 25, δηλαδή είναι ένας αριθμός με 25 μηδενικά τα άστρα στο σύμπαν, ενώ η πιθανότητα για να υπάρχει ζωή στη Γη είναι 10 στην 300. Ήταν
1:10 στη 2 εκατομμύρια έχουν προβλέψει οι Δανέζοι και
Θεοδοσίου.
Δανέζοι και Θεοδοσίου.
Όπως πάντα τα στοιχεία είναι στο site, θυμίζω www.3.gr.
Αν έχει ο ακροατής σύνδεση, είναι πολύ
σημαντικό. Όλα αυτά, αγαπητέ Γιώργο, για να μην ζούμε μέσα στους μύθους. Γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι ζουν μέσα στους μύθους, αρέσκονται στους μύθους. Το παιδί του Θεού δεν αρέσκεται στους μύθους, βλέπει την αλήθεια μέσα από το λόγο του Θεού, τη βλέπει γύρω του να πραγματώνεται. Και να σας πω κάτι, χαιρόμαστε γιατί δώσαμε την καρδιά μας στον Χριστό. Και το μόνο πράγμα εγώ προσωπικά που λυπάμαι είναι ότι χρειάστηκαν 39 χρόνια για να του δώσω την καρδιά μου. Αλλά όμως ποτέ δεν είναι αργά. Και εύχομαι σήμερα πολλοί φίλοι ακροατές να κάνουν αυτό το ευλογημένο βήμα, να γονατίσουν μπροστά στο Σταυρό του Χριστού, να ξέρουν ότι επάνω εκεί σταυρώθηκε αυτός ο οποίος έφτιαξε και συντηρεί τα πάντα και μας αγαπάει, και να τον γνωρίσουν πλέον σαν προσωπικό του σωτήρα και λυτρωτή. Να συνεχίσουμε τις ερωτήσεις.
Μαρία από κάτω Πατήσια, σας παρακαλώ θερμά να προσευχηθείτε για τον αδελφό μου Ζαχαρία, ο Κύριος να τον σώσει και να είναι κοντά του που πρέπει να του κόψουν το πόδι, γιατί η γάγκρινα προχώρησε. Ο Ιησούς Χριστός να σας ευλογεί. Αμήν, αγαπητή Μαρία. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Θεός να ευλογεί τον αδελφό στο Ζαχαρία. Πάνω απ' όλα να σώσει την ψυχή του και έπειτα και το σώμα του. Και δύο εδάφια έτσι θέλω να διαβάσω. Το πρώτο είναι ότι από τον Ιάκωβο λέει: πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Και καθώς και εμείς θα προσευχηθούμε στο τέλος εκπομπής, σε καλούμε και εσένα να προσευχηθείς, όπως και πιστεύω ότι προσεύχεσαι. Να ενώσουμε όλοι μαζί τη δέηση προς τον Κύριο, ο Κύριος να κάνει χάρη πρώτα απ' όλα στην ψυχή και μετά και στο σώμα. Και μας δίνει και αυτό δικαίωμα ο Κύριος, καθώς μας λέει ότι αιτείτε και θέλετε λαμβάνει, για να είναι πλήρης η χαρά σας. Και ο Κύριος θέλει να ζητάμε και ο Κύριος να δίνει κατά το θέλημα το Άγιο. Αμήν.
Έτσι όπως το είπε ο Δημήτρης είναι, και με τον ίδιο τρόπο θα προσευχηθούμε και για το Μάκη από την Πετρούπολη, ο οποίος λέει: παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να μου χαρίσει θεραπεία, να πάρει τους πόνους από το σώμα μου και να σώσει όλους τους συγγενείς μου. Ο Κύριος να σας ευλογεί και εσένα να ευλογεί, αγαπητέ Μάκη. Είναι αλήθεια ότι ο πόνος είναι μια ιδιαίτερη δοκιμασία στον άνθρωπο. Μάλιστα, όταν έχει ένταση, ίσως είναι σκληρότερη δοκιμασία και από το να αντιμετωπίζει κανείς το θάνατο. Ο πόνος, ο έντονος, δεν ξέρω πόσο πονάς. Θα προσευχηθούμε ο Κύριος να σου δώσει ανακούφιση, Μάκη, και να σε ευλογήσει και εσένα και τους συγγενείς σου.
Αμήν. Από τον Ζωγράφο μας πήρε η αγαπητή Άννα, λέει: ο Κύριος να χαρίζει ουράνιες ευλογίες στους ομιλητές και στις οικογένειές τους, καθώς και στους συντελεστές και ακροατές του σταθμού. Παρακαλώ, προσευχηθείτε ώστε ο Κύριος να αναλάβει ένα πρόβλημά μου και να κάνει έκβαση κατά το θέλημά του, να θεραπεύσει όλα τα αδέλφια και όλους τους ασθενείς. Ναι, αγαπητή Άννα, πραγματικά δεόμαστε στον Κύριο ενώπιόν του, μας δίνει αυτό το δικαίωμα, όπως ακούσαμε στο λόγο του, να θέτουμε τα αιτήματά μας ενώπιόν του και να ξέρουμε ότι ο Κύριος πάντοτε κάνει το καλύτερο για μας. Και το καλύτερο για μας είναι μέσα από όλα αυτά να μορφώσει το Χριστό στη ζωή μας. Και οι θλίψεις και οι δοκιμασίες και οι ασθένειες έχουν αυτό το μεγάλο σκοπό. Ο Απόστολος Πέτρος λέει: αφού πάθετε, λέει, ο λίγον, αυτός, λέει, ο Θεός να σας τελειοποιήσει, στηρίξει, ενισχύσει, θεμελιώσει. Ευχόμαστε ο Κύριος μέσα από όλα αυτά να σου αυξήσει την πίστη, να μορφώσει τον Χριστό περισσότερο μες την καρδιά σου και μες την καρδιά των δικών σου και να θεραπεύσει κιόλας κατά το θέλημά του.
Ελένη από Σιδηρόκαστρο, στείλω την αγάπη και τα χαιρετίσματά μου στους ομιλητές και συντελεστές εκπομπής. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να σώσει την οικογένεια και τα παιδιά μου. Τέλος να θεραπεύσει όλους τους ασθενείς και εμένα να με ενδυναμώνει πνευματικά. Αμήν, θα προσευχηθούμε. Και είμαστε σίγουροι ότι ο Κύριος ακούει τις προσευχές μας και ενεργεί σύμφωνα με το Άγιο θέλημά του.
Κατερίνα από Αίγιο, σας παρακαλώ, αγαπημένα μου αδέλφια, να προσευχηθείτε για την οικογένειά μου και κυρίως να μας χαρίσει το Άγιο του Πνεύμα, να μας δώσει την ειρήνη του και να μας αξιώσει να βρεθούμε στην ουράνια βασιλεία του. Ο Κύριος να σας ευλογεί και εσένα να ευλογεί, αγαπητή Κατερίνα. Ο Κύριος, όπως λες, να μας αξιώσει να βρεθούμε στην ουράνια βασιλεία του και εσάς και εμάς. Και όποιος ακούει, ας πει αμήν.
Αμήν. Από την Κατερίνη μας πήρε ο Θανάσης και η Μένη, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ζητάμε προσευχή ο Κύριος να θεραπεύσει εμένα, την Μένη, τους γονείς και τους συγγενείς μας και όλους τους ασθενείς. Επίσης να πάρουμε τα χαρτιά για τη σύνταξη από την Τσεχία, να μας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα, να μας χαρίσει παιδιά και να προστατεύει τα ανιψάκια μας στο σχολείο και να ανοίξει πάλι ο σταθμός στην Αθήνα. Αμήν, αγαπητέ Θανάση, ο Κύριος να κάνει κατά το θέλημά του.
Ζωή από Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ Θεό για ό,τι έκανε και θα κάνει. Ευλογία στα αδέλφια που κάνουν την εκπομπή, στους συντελεστές και τους ακροατές. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να θεραπεύσει όλους τους ασθενείς, καθώς εμένα και την κόρη μου. Επίσης να σώσει το σύζυγό μου, το γιο μου και τον εγγονό μου και τέλος να φυλάει όλα τα παιδάκια από κάθε κακό και να πάμε όλοι στον ουρανό. Τι να πούμε, όλα τα αιτήματα. Ζωή είναι πολύ όμορφα και ευλογημένα. Πάνω απ' όλα, Κύριε, να σώσει την οικογένειά σου, γιατί η σωτηρία της ψυχής μετράει περισσότερο απ' όλα. Και ευχαριστούμε και το τελευταίο να φιλάει τα παιδάκια. Και εγώ από τη σειρά μου εύχομαι να γίνουμε όλοι σε τα παιδάκια. Στην ψυχή και στην καρδιά. Αμήν.
Ωραία και ευλογημένα είναι και τα αιτήματα της Ευαγγελίας από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να σώσει τους οικείους μου και εμένα να με δυναμώσει πνευματικά. Αμήν, αγαπητή Ευαγγελία. Τους οικείους σου και όλους τους γνωστούς μας, μακάρι και όπου αν ονομάζουμε το όνομα του Κυρίου να γίνεται σωτηρία. Και θα σε δυναμώσει πνευματικά, αγαπητή Ευαγγελία. Θα προσευχηθούμε κι εμείς να μην στεναχωριέσαι, γιατί έχεις δει, ας πούμε, το πλοίο όταν πηγαίνει στην τρικυμία. Το βλέπεις ξαφνικά κάπου και χάνεται από το οπτικό πεδίο, πάει μπροστά κάτω. Αλλά η επόμενη κίνηση μετά τον μπροστά κάτω είναι τον μπροστά πάνω. Και το βλέπεις και ξανανεβαίνει. Θα φτάσουμε, Ευαγγελία. Με τη χάρη του Θεού θα φτάσουμε. Ο Κύριος να σε ευλογεί.
Αμήν. Τον ευχαριστούμε γιατί η ελπίδα μας δεν είναι ούτε στη δύναμή μας, ούτε στην εξυπνάδα μας, σε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά είναι στη χάρη του, στην αγάπη του και στη δύναμη του Κυρίου. Καθώς τελειώνουμε όμως την εκπομπή, θα ήθελα να δώσουμε κάποιο στίγμα. Εγώ θα ήθελα να πω ένα εδάφιο στους αγαπητούς φίλους ακροατές. Είναι από το βιβλίο της Αποκάλυψης, τρίτο κεφάλαιο και από το 10 εδάφιο. Λέει ο Κύριός μας στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Και εύχομαι να είμαστε όλοι μας μέσα στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Επειδή, λέει, εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού. Η της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης, για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτη εκείνο το οποίο έχεις, για να μιλάβει η μηδής το στεφανό σου.
Στην Αποκάλυψη επαναλαμβάνεται 6 φορές το έρχομαι γρήγορα. Ο Κύριος λέει έρχομαι γρήγορα και αυτό το έρχομαι γρήγορα το βάζει μέσα σε αυτούς τους χρόνους που παρουσιάζονται φαινόμενα και πράγματα τα οποία αξίζει να προσέξει ο σύγχρονος άνθρωπος να μην του ξεφύγουν. Θα κλείσω και εγώ με ένα εδάφιο από τον Ισαΐα, το 45 κεφάλαιο, το 18 εδάφιο είναι. Ούτω λέγει Κύριος, ο ποιήσας τους ουρανούς, αυτός ο Θεός ο πλάσας τη γη και ποιήσας αυτήν, ώστις αυτός εστερέωσε αυτήν, έκτισε αυτή, ουχή ματέως, αλλά έπλασε αυτήν δια να κατοικείται. Και το υπογράφει. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Ο Θεός έκανε τη γη ακριβώς για να κατοικείται, να είναι ένας κατοικήσιμος πλανήτης και κοντεύουμε να τον κάνουμε ακατοικητό. Όμως έχουμε ωραία νέα. Έχουμε ωραία νέα και τα ωραία νέα είναι ότι σήμερα είναι μέρα σωτηρίας. Ότι ακόμα και για την περιβαλλοντολογική καταστροφή και τη συμβολή του ανθρώπου σε αυτήν, ακόμα και γι' αυτό έχει πληρώσει ο Χριστός στο Σταυρό του Κολγοθά.
Αμήν.
Σήμερα όποιος πλησιάζει στο Σταυρό. Θα πάρει συγχώρεση, διότι σήμερα είναι μέρα σωτηρίας. Μην το αναβάλεις, μην πεις από αύριο θα το κάνω. Όσοι στείλατε αιτήματα, όσοι ακούτε αυτή την ώρα, είστε κοντά στο Χριστό, νιώθετε λίγο απομακρυσμένοι, είστε τελείως άγνωστοι, πλησιάστε στη ζεστασιά του Χριστού. Διότι περιμένουμε καινούριο ουρανό και καινούργια γη. Χρειάζεται να είμαστε όλοι εκεί, να μην λείπει κανείς.
Αμήν.
Τηρέ και εγώ στο ίδιο πνεύμα. Ένα εδάφιο διαβάζω από την Αποκάλυψη, σίγμα 4. Και εξήλθεν άλλος ύπος κόκκινος και στον καθήμενο επ' αυτόν εδόθη να σηκώσει την ειρήνη από της γης. Και πραγματικά θα έρθει η ώρα που πάλι σε άλλο εδάφιο λέει θα φύγει στους ανέμους λέει. Mm-hmm. Όπου ο Κύριος ακόμα και τώρα μέσα σε αυτή την ακαταστασία που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος είναι η χάρη του που συγκρατεί τα πράγματα. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα αποσύρει τη χάρη του όταν η Εκκλησία θα αρπαχθεί. Θα αποσύρει και τότε θα φανεί πραγματικά τα αποτελέσματα της ανθρώπινης αδικίας και καταπάτησης. Αλλά κι εγώ στο ίδιο μήκος κύματος στρέφομαι. Σήμερα, λέει ο λόγος του Θεού προς Εβραίους επιστολή, εάν ακούς, λέει, τη φωνή αυτού, μη σκληραίνετε τις καρδίες σας. Αλλά τι να κάνουμε πιο κάτω, λέει, προτρέπετε αλλήλους καθεκά στην ημέρα, ενώ ονομάζει το σήμερα. Το σήμερα μας ανήκει, ας το φερώσουμε την καρδιά μας.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας, είτε επειδή μας πήρατε τηλέφωνο, είτε επειδή ακούτε, είτε επειδή προσεύχεστε για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς ευλογηθήκαμε από όλα αυτά τα οποία ακούσαμε και είπαμε και όλους μας διδάσκει και μας νοθετεί ο Κύριός μας, ο οποίος μας αγαπάει πάρα πολύ. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, το τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Μαρία Εφλούρου και ο Κώστας ο Γαλανόπουλος. Κοντά μας ο Μαθαίος ο Πέκος, ο Δημήτρης ο Περάκης και στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης. Από όλους εμάς ένα καλό και ευλογημένο βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Καλό ξημερώμα.
Κύριε μαζί.